Ιδέα και είναι δύσκολη και δεν έχω cold open. Λυπάμαι.
Πέσαμε στα στεγνά δηλαδή. Πέσαμε στα στεγνά. Πέσαμε στα στεγνά. Θα πω εγώ λοιπόν ένα opening πολύ ωραίο. Για όσους δεν το ξέρουν, για τους ξέφυγε, το Broken Sword γίνεται ταινία. Από τις λίγες adventure σειρές που έχουν παραμείνει στο προσκήνιο μετά από τόσα χρόνια. Και πραγματικά τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια IP τα οποία έχουν επιβιώσει από τη χρυσή εποχή των adventure games μέχρι σήμερα. Το Indiana Jones θα το βάλω ως αναβίωση, αλλά περισσότερο του action adventure κομμάτιου, όχι του κλασικού adventure. Ούτως ή άλλως έγιναν τα επόμενα Indiana Jones μετά το Fate of Atlantis, έγιναν action adventure, από τη μία φυσικά λόγω της επανάστασης του Tomb Raider, αλλά και από την άλλη η τεχνολογία ωφελούσε πάρα πολύ την εξερεύνηση του indie σε 3D χώρους. Το Broken Sword είναι περισσότερο μοντέρνο σαν προσέγγιση από άλλα κλασικά adventures. Και αν και το Mike Island είχε μια αναβίωση πρόσφατα, δεν είναι τίτλος ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι στο προσκήνιο. Το Broken Sword εμφανίστηκε το 1996, έτσι, με το Shadow of the Templars, που μας έφερε σε επαφή με το φυσικά το George Stobart και τη Γαλλίδα δημοσιογράφο Nicole Collard. Και τη σχέση τους γενικότερα μέσα στο παιχνίδι. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το γεγονός ότι μια σειρά που έχει περάσει από τα κλασικά 2D, έγινε 3D, πέρασε κάποια προβλήματα μέχρι να μπορέσει να γίνει αποδεκτή ως 3D και τώρα έχει επιστρέψει στο προσκήνιο με director's cut και μια μορφή remakes, μπορούμε να πούμε, ιδιαίτερα του Shadow of the Templars, αλλά και του Smoking Mirror, το οποίο είναι το δεύτερο.
Αλλά και καινούριο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς.
Νομίζω παραμένουν μαζί με το Serpent's Curse τα τρία καλύτερα Broken Sword, κατά τη γνώμη μου. Μπορούμε να συζητήσουμε για το αν το Smoking Mirror είναι καλύτερο σε κάποια πράγματα από το Shadow of the Templars.
Το Serpent's Curse ήταν αυτό που είχε και καλά, ήταν το πρώτο που είχε βγει σε κονσόλες, αλλά στα σοβαρά. Σε όχι κονσόλες, όχι, ναι. Όχι το πήραμε την έκδοση του PC και βάλαμε pointer στο PlayStation.
Ναι, μπορεί να το πάρετε σε κονσόλα σας τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι διαθέσιμο δηλαδή. Αλλά είναι πολύ καλά adventures ακόμα και σήμερα. Εντάξει, και δεν κρατάνε το π.χ. Ψηλά και κλασικά. Νομίζω το Serpent's Curse ήταν το τελευταίο καινούριο που κυκλοφόρησε.
Κάτσε, μην το μπερδεύουμε τίποτα άλλο, για περίμενε. Γιατί ποιος άλλος ήταν αυτός. Αν είναι ψέματα, αυτό ήταν το τελευταίο, ήταν το 5. Ναι, εγώ το θυμήθηκα άλλο.
Ναι.
Ετοιμάζεται έκτο πάντως, πέραν του remaster αυτό, whatever, στα προηγούμενα, που βγήκε δηλαδή για το Shadow of the Templars και έρχεται για το Smoking Mirror.
Ναι. Ετοιμάζεται. Το Serpent's Curse, όπως είπα, παραμένει το τελευταίο που είχε βγει, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013. Υπήρχε ανακοίνωση για τη συνέχεια του Broken Sword, το Percival Stone, το οποίο λέγεται, έγινε ανακοίνωση Gamescom το 2023, το οποίο ακολουθεί η παραδοσιακή 2D art προσέγγιση των προηγούμενων παιχνιδιών, των πιο κλασικών, αλλά σε τρισδιάστατες, ας πούμε.
Και την άλλη παράδοση του Broken Sword, ότι εκτιτήστη σε κάποιο μέρος που σχετικά πρόσφατα έκανε διακοπές ο Cecil.
Ναι. Και η ταινία είναι μια ταινία η οποία πραγματικά, εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα πόσο καλή θα είναι κτλ. Το σενάριο το γράφει ο Σπυλιωτόπουλος, ο οποίος έχει γράψει το Unholy, το Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales και το G.I. Joe Movie Snake Eyes, λέγεται.
Εντάξει, είναι. Εδώ αυτό. Ναι.
Και
στην παραγωγή είναι η Story Kitchen που έχει πάρει σβάρνα όλα τα gaming IPs, ας πούμε, που έχει τα Sonic και τα τέτοια.
Ναι, η Story Kitchen που κάνει τέτοια έχει αναλάβει και το Life Strange, έτσι. Το οποίο μπορεί, έχει δυνατότητες να βγει μια εξαιρετική τηλεοπτική σειρά. Αν την προσεγγίσουν με σωστό, έτσι, τρόπο. Αλλά ναι, Αυτό ήταν το εισαγωγικό. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 354. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα super σουβού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Δεν υπάρχει πολύ υλικό αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, έχουν σβήσει οι μηχανές. Ο Μάνος ετοιμάζεται πάρα πολύ για την Gamescom. Και το.
Κάτσε, πρώτα έχουμε την idea το Summer Games
Fest. Summer Games Fest.
Και έχουμε και το άλλο το θέμα εμείς εδώ πέρα. Είναι ότι κοντά στο το ένα πέφτει, τέλος πάντων, περίπου το ένα πάνω στο άλλο. Είναι ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου έχει τις ideas του Summer Games Fest. Αλλά έχει και τις ideas και της Apple. Και δεν είναι. Εκείνη την εβδομάδα δεν θα υπάρχουν πέρα.
Ναι.
Πολύ καλά.
Αλλά κυρίως το από του μια εβδομάδα το Summer Games Fest έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του και συνέντευξη με τον Κίλι και
έχω φροντίσει να είναι τέτοιο, έχω βάλει τούβλο
νομίζω
στις βαλίτσες.
Νομίζω θα είναι επιτυχημένο αυτό. Είναι γνωστό ότι ο Κίλι πραγματικά το λατρεύει το πάνω, οπότε σίγουρα θα έχουν μια καλή επαφή. Οπότε κατά τα άλλα δεν έχουμε πολύ ιδιαίτερη δημοσιογραφία, έχουμε κάποιες σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τη Sony αλλά και την αλλαγή του branding στο Xbox, κάποιες κινήσεις Embracer αλλά και αποτελέσματα φυσικά για τη Square Enix και τη Ubisoft, τα οποία μπορεί να είναι ενδιαφέροντα και να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες για το μέλλον. Οπότε προσδεθείτε για ένα γρήγορο vertical πριν πιάσουν οι ζέστες.
Ούνε λέει απάντως κάτι εκεί για το κινηματογραφικό Broken Sword. Μα το Θεό, ο George Stobart, βάλτε και τον Kevin Hart, δεν με ενδιαφέρει. Μόνο μαλακία μην κάνετε με την Νίκο Κολάλ. Αυτό. Μα το Θεό, θα μου γυρίσει το μάτι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, για πάμε. Λίγο εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά τέλος πάντων ο Stig Asmussen που είχε φύγει εκεί πέρα από την EA, αφού τους έφτιαξε εκεί πέρα με τα Jedi, είχε στήσει ένα δικό του στούντιο το οποίο το λέει Giant Skull, και από τα πρώτα κόνια που έκανε ήταν με τη Wizards of the Coast για να ξεκινήσει με κάποιο παιχνίδι D&D, και τελικά δεν προχωράει το συγκεκριμένο, τέλος πάντων, concept D&D. Η δήλωση της Wizards of the Coast είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα να τσεκάνουμε άλλα concept της Giant Skull. Η Giant Skull λέει ότι σε κάθε περίπτωση εμείς ως ομάδα δεν έχουμε, λέει, κάποιο πρόβλημα, είμαστε ok, προχωράμε. Ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν θα παίξει τουλάχιστον αυτό το αρχικό concept. Η οποία Wizards of the Coast, ηλία, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να σκάσει περίπου, ξέρω εγώ, ένα δις ή να κάνει commit ένα δις σε παραγωγές games, και ούτε ένα εξ αυτών δεν είναι live game. Πώς σου είναι αυτό για τη Wizards?
Κάτι που θα αλλάξει γρήγορα, μου φαίνεται. Δεν θα τους βγουν και θα επιστρέψουν στις συνταγές σου, στις κλασικές.
Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν είναι ότι έχουν γίνει και υπέρ παπά. Δηλαδή αυτό που τους έχει βγει, εντάξει, θα είναι το Baldur's Gate, παιδί μου. Αλλά κάτσε εσύ, κάτσε. Μπορεί και να το πιστεύουν. Μπορεί να το πιστεύουν. Άκουγα από ένα podcast στο επεισόδιο του GameCraft χτες, που έχει δύο βετεράνους του χορού, ένας ειδικά δηλαδή ήταν producer αιώνες και έχει περάσει από Activision, έχει κάνει από διάφορες μπάντες και τα λοιπά, και γενικά ακούω με ενδιαφέρον τις συζητήσεις τους, παρότι διαφορώ με την ευρύτερη τους νοοτροπία. Δηλαδή ανήκουν και αυτοί στην παράταξη εκείνη που θεωρούν ότι το Roblox είναι το μέλλον, το engagement είναι πάνω απ' όλα, τα live games δεν ξέρω και εγώ τι και τα λοιπά, και προσπαθώ να κάνω μια συζήτηση λοιπόν στο επεισόδιο που πέτυχα, αγαπητέ Ηλία, που λέγεται, νομίζω ο τίτλος είναι A Theory of Fun, και τους ακούω καθώς συζητάνε να αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι μερικές φορές για να σιγουρευτείς ότι ένα παιχνίδι είναι πραγματικά fun πρέπει να εστιάσει σε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην είναι συμβατά με το να είναι live game ή multiplayer.
Όχι, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Πώς φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα? Κάτι λάθος πάει στον εγκεφαλό μου, φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα.
Και αρχίζω και λέω γαμώ τις δεκαετίες εμπειρίας ως producers και να ακούω αυτές τις ideas ως κάτι που συνειδητοποιούμε τώρα, το βγαίνουμε σύνταξη, ξέρω εγώ. Και προχωράει η συζήτηση. Και λέω, καλά, είναι δυνατόν μέχρι στιγμής να μην έχει αναφερθεί κανένα σε Nintendo? Κανένα από του δύο. Και τελικά το κάνουν στο τέλος για να πούνε κιόλας ότι εντάξει, είναι και η Nintendo. Που εντάξει, εμείς δεν είμαστε, λέει, ιδιαίτερα φίλοι της προσέγγισης της Nintendo. Και λέω, πώς είστε σε αυτή τη συζήτηση, πώς είστε, ποιος είπε να κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Και αυτό σε real time με είχε τσακίσει. Έτσι όπως το άκουγα. Άνθρωποι με εμπειρία, προϊστορία και τα λοιπά, μερικές φορές απλά δυνατούν να πιάσουν κάποια νοήματα. Δεν χρειάζεται να τα υιοθετήσουν, αλλά να υπάρχει αυτή πλήρης αδυναμία να υποψιαστούν κάποια πράγματα που στην τελική δεν είναι γενικά υποψίες και θεωρίες. Τα βλέπουν μπροστά τους, θα συμβαίνουν τα ρημάδια. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Οκ. Αυτό ήταν τώρα, το θυμήθηκα, μου ήρθε, προχώραμε. Πάμε λίγο σε αποτελέσματα Square Enix και Ubisoft. Η Square Enix τουλάχιστον, γιατί αυτοί κλείσανε και ολόκληρη χρήση και η μεν και η δε, έναξε λίγο κάτω οι πωλήσεις εδώ και εκεί γενικά, και και στα λεγόμενα digital entertainment sales που εκεί πέρα είναι τα games. Ανέβηκε πολύ η κερδοφορία όμως, κατά 35% σχεδόν. Γιατί στην ουσία κινείται πλέον πολύ πιο επιφυλακτικά η Square Enix. Καλά, έχει ξεμπλέξει σε μεγάλο βαθμό από ό,τι δραστηριότητα είχε στη Δύση, τέλος πάντων, από άψη παραγωγής και τέτοια. Οι τίτλοι που βγάζει τώρα συνεχίζουν να είναι διάφορα HD, 2D, 3D, remakes, reimagined, ports, κάτι, whatever και τα λοιπά. Οπότε δεν ξεκινάνε από το μηδέν. Και γενικά προχωράνε σε, τέλος πάντων, σε αυτό που ελπίζουν εδώ για 1-2 χρόνια να καταφέρουν στο τέλος, να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο πώς κινούν τα λεφτά τους για να φτιάξουν το α, το β, το γ παιχνίδι. Η πλάκα είναι ότι εκεί πέρα που σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση σε τζίρο είναι στα MMO, γιατί εντάξει, νομίζω δεν βγήκε κάποιο, βγήκε και όχι σε όλη τη χρόνια, βγήκε expansion τώρα για το Final Fantasy 14 σε όλη τη χρόνια, ή όχι, δεν το θυμάμαι από την αλήθεια. Έπεσε, λέει, και ο τζίρος από games που είναι για mobile και για PC browsers, αυτό το τεράστιο segment, και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί ασχολούνται οι εταιρείες, και καλά πες με mobile, αυτό το καταλαβαίνω, με browsers άμα μου εξηγήσει κανένας. Ναι, αντέλος φάνε. Ναι, όχι, τώρα που το βλέπω, δεν είχε το Don't Trade που βγήκε για το Final Fantasy 14, ήταν πέρυσι, όχι φέτος. Οπότε δεν είχε και expansion, εντάξει. Για όποιον δεν θυμάται, έχει αλλάξει και η εσωτερική δομή των στούντιο, τέλος πάντων. Γίνονται κινήσεις στη Square Enix. Βασικά τώρα, κατά μία έννοια, η Square Enix κάνει κινήσεις που πρέπει να είχε ξεκινήσει πριν από, ξέρω, 15 χρόνια. Αλλά δεν δεχόταν, έκανε το πείσμα της εκεί πέρα. Και τώρα ήρθε ο λεγόμενος καλός ή κακός εννοούμενος, πώς το βλέπω, κανένας εξωθολογισμός. Γιατί η έννοια είναι ενίοτε τρομακτική, γι' αυτό το λέω καλός ή κακός εννοούμενος. Αλλά αυτό δεν τον κάνει λίγο τώρα απαραίτητο, ειδικά στην περίπτωση της Square Enix. Θες να πάω, Γιούμπι?
Για πάμε, Γιούμπι.
Γιούμπι μπήκε μέσα με τα μπούνια. Βγήκε μείον 1,4 δις, καλά είναι αυτά. Ευτυχώς, δηλαδή, που πήγε κάτι λεφτά την Tencent εκεί πέρα για να πέσει κατά μία έννοια στα πιο μαλακά. Είχε πτώσεις δεξιά και αριστερά, σχεδόν 22% κάτω ο τζίρος. Οριακή πτώση στο τζίρο του τίτλου καταλόγου, δηλαδή εξαμήνου και πέρα. Το τρίμηνο, αυτό τώρα είναι για το έτος, το τρίμηνο, το τελευταίο που δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε κυκλοφορήσει τίποτα, ήταν πιο δραματικό, το στυλ σχεδόν 47% κάτω τζίρος, και πάει λέγοντας. Δεν έχουν κάνει την συγκλήση του να πούνε στη Ubisoft, τους λένε ότι προχωράμε με το σχέδιο που έχουμε να κάνουμε και με την αναδιάρθρωση των πάντων. Και πιστεύουμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτό θα κάνουμε παπάδες και. Δεν υπάρχει κάτι άλλο συγκλονιστικό. Τα highlights από τη δική τους την πλευρά και πράγματα που συνήθως νομίζω ότι δεν τα σκεφτόμαστε για εμείς ίδιοι. Σου λέει, εντάξει, λέει, εξακολουθεί για αποδίδει το Assassin's, είμαστε ok. Επίσης συνεχίζει να δίνει πόνο το Rainbow Six, και μάλιστα το Μάρτιο λέει έκανε ρεκόρ μηνύων παικτών, έφτασε στα 10 εκατομμύρια. Λέει αυτή τη σεζόν διπλασιάστηκε ο τζίρος που έκανε το The Division 2. Είδαμε, λέει, τέτοιο βελτίωση στην πορεία του Avatar φορντίσου Παντόρα.
Πηγαίνει σημαίνει αυτό.
Growth, the end. Αυτό.
Ναι, τι σημαίνει growth για ένα single player, δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Μπορεί να έχει κάποιες πωλήσεις, ξέρω.
Ναι, αυτό. Σου λέει στο The Crew Motorfest, ας πούμε, πιάσαμε ρεκόρ τριμήνου σε ενεργούς παίκτες. Στο For Honor λέει είχαμε growth, τι σημαίνει αυτό πάλι, ποιος ξέρει κτλ. Απλά, ρε παιδί μου, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να ακούσεις, είναι ότι κάτι πήγε προς το συν στο Avatar Frontiers of Pandora. Αλλά για κάποιο λόγο κάτι πήγε προς το συν. Επίσης το For Honor, ποιος συζητάει στη διαθεμένη για το For Honor, ακόμα για το The Crew Motorfest. Που το The Crew Motorfest έχουμε δει και σε άλλα reports, παιδί μου, τριμηνίας και βάλε, ότι τους πάει και σε σχέση με τα προηγούμενα The Crew. Αλλά δεν έχει, αυτοί τίτλοι δεν έχουν το λεγόμενο mindset, δεν τους σκέφτεται νομίζω ο κόσμος έξω. Γενικά μιλώντας, τέλος πάντων, και ειδικά όταν αναφέρεται στη Ubisoft. Δεν νομίζω ότι τα θυμάται κανένας. Έχουν αυτό το περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά χοντρικά. Περιμένουν εκεί να βγει τον Ιούλιο το Resynced, που είναι το πάνω κάτω, ας το πούμε, remake του τέτοιου, του Black Flag. Είμαι περίεργος να δω η βελτιωμένη μηχανή του πώς θα είναι σε αυτό το παιχνίδι, που δεν είναι τόσο ανοιχτό όσο είναι το Σάντους. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε πάνω κάτω πώς είναι το παιχνίδι. Δεν είναι ότι...
Κοίτα, νομίζω ότι η επιλογή τους για κάτι τέτοιο ήταν σωστή, δεδομένου ότι η αλλαγή που κάνουν στη Ubisoft, είχαμε μιλήσει για το restructuring που κάνουν πριν ξεκινήσει καν, ότι ήταν στα σκαριά για την εταιρεία, δεδομένου της πορείας της, αλλά και τις φημολογίες για εξαγορές. Οπότε αυτό το restructuring έχει προκαλέσει φυσικά ένα γενικό χάος στην εταιρεία, και τα λειτουργικά έξοδα, παραδείγματος χάρη, ανέβηκαν υπερβολικά υψηλά από χρονιά σε χρονιά, έτσι, από 196 εκατομμύρια πέρυσι σε 1,3 δις φέτος. Και στην πορεία φυσικά έχουν ακυρωθεί 7 projects, όπως γράφει η δισογραφία, 7 στην ουσία παιχνίδια τα οποία είναι στα σκαριά. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι επίπεδο ήταν, αλλά αυτά είναι καθαρά, ας πούμε, χρήματα τα οποία χάνει η Ubisoft, αλλά και 6 παιχνίδια τα οποία έχουν καθυστερήσει. Νομίζω ότι το Black Flag θα έρθει να δώσει ένα ωραίο θετικό boost γενικότερα στην εταιρεία, αλλά και στο franchise. Παραμένει πιθανά το καλύτερο Assassin's Creed σε όλη τη σειρά, κυρίως γιατί ήταν, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο Assassin's Creed το οποίο έδωσε προσοχή στο τι κατάφερε να πετύχει το Assassin's Creed 2 και γενικότερα η τριλογία του Ezio Auditore. Δηλαδή αυτή η έμφαση στους χαρακτήρες, και ενώ δεν ήταν τέλειο φυσικά, είχε αρκετά στοιχεία τα οποία έφεραν επανάσταση στη σειρά και δημιούργησαν μάλιστα και παρακλάδια, έτσι, που έρχονται από τις μάχες με τα πλοία και την εξερεύνηση στη θάλασσα. Το Resynced φαίνεται ότι θα πατήσει πάνω εκεί, θα αφήσει τον κόσμο να ενοποιηθεί. Δεν θα έχουμε πλέον αυτά τα loading screens από σημείο σε σημείο, όπως είχαμε στο προηγούμενο, για λόγους μνήμης, στο αυθεντικό, στο original. Και κάνει και αλλαγές πάνω που βασίζονται πάνω στο Σάντος, κυρίως για το σύστημα μάχης και τα λοιπά. Και δεν θα έχει πολύ μεγάλες αλλαγές. Θέλουν να κρατήσουν το βασικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ θετική κυκλοφορία μέσα σε όλο αυτό το χάος που έχει η Ubisoft. Τώρα τα υπόλοιπα για τη Ubisoft. Δεν ξέρω όλα αυτά τα νούμερα τι ακριβώς σημαίνουν για την εταιρεία, να σου πω την αλήθεια. Είναι σίγουρα θετικά, αλλά δεν είναι νούμερα που δεν έχουμε ξανακούσει γενικότερα. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχουν εταιρείες στη Ubisoft οι οποίες πάντα πάνε OK. Και υπάρχουν τώρα νέα, τα οποία μιλούν φυσικά για κυκλοφορία του νέου Assassin's Creed και του Ghost Recon, και άλλο ένα το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ποιο ήταν το τρίτο, δεν το θυμάμαι, το οποίο θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 27. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε επιτέλους αυτή την επιστροφή του Splinter Cell που περιμένει ο κόσμος. Υπάρχει γενικότερη φημολογία σε αυτά, αλλά η πορεία του νέου Assassin's Creed δεν πάει ιδιαίτερα καλά. Και ήδη έχουμε δύο αποχωρήσεις.
Για το Hexenless που έφυγε ο Clint Hockey.
Ναι. Έχουμε δύο αποχωρήσεις για το Hexe, που είναι η κωδική ονομασία του επόμενου Assassin's Creed, και θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί και μάλιστα οι αποχωρήσεις αυτές έγιναν σε διάστημα 2-3 μηνών.
Ναι, αλλά κοίτα, συνέπεσαν και με τις αλλαγές στα creative houses.
Ναι, ναι.
Που άλλαξαν, ξέρεις, κεφάλια, ποιος κάνει κομμάτια σε ποιο franchise κτλ. Και εκεί πέρα δεν είναι περίεργο να δημιουργούνται τριβές στο στυλ ότι έχω συνηθίσει να κάνω έτσι κουμάντο, τώρα δεν θα έχω. Δεν θα γουστάρω να κάνω report στο γιο σου, Eve. Δεν ξέρεις κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι.
Οπότε την κάνανε διάφορα, παιδί μου.
Ναι, ναι. Πάντως είναι λίγο. Είναι λίγο εντυπωσιακό το γεγονός ότι φεύγουν. Στην ουσία σημαντικοί άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή μέσα σε μερικούς μήνες έχασες τον director του επόμενου Assassin's Creed και τον creative director του Assassin's Creed, και τα τελευταία 5-6 χρόνια φυσικά έχεις χάσει και ανθρώπους που πήγαν και έφτιαξαν το Clair Obscur 33. Οπότε δεν ξέρω αν αυτές είναι πλέον ενδείξεις ότι ο Assassin's Creed μπορεί να πηγαίνει κάπου που δεν είναι ακριβώς Assassin's Creed όπως το ξέρουμε. Και δεδομένου όλο αυτό το restructure που κάνει η Ubisoft και αφορά φυσικά και την χρήση του AI σε κάποιο βαθμό, να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό γενικότερα, μπορεί όντως να αλλάζει και την εμπορική πορεία του franchise, να καταλήγει επιτέλους σε μια εκδοχή του live service Assassin's Creed που λέγαμε ότι έπρεπε να έχει κάνει εδώ και καιρό. Τώρα κατά τη γνώμη μου είναι αργά και είναι μεγάλο το ρίσκο λόγω του ότι γίνεται αυτό του restructure, αλλά μπορεί να μην γίνει, μπορεί απλά να υπάρχουν διαφωνίες εμπορικές, δημιουργικές, για το που θέλει να πάει η σειρά, και έτσι αποχώρησαν οι δύο τελευταίοι. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι δηλώσεις της Ubisoft μιλούν ότι είναι εγνώστης όλο αυτό το πράγμα. Έτσι ήταν αναμενόμενο ότι τα νούμερα δεν θα είναι ικανοποιητικά, ακριβώς γιατί γίνεται αυτό το restructure. Οπότε τουλάχιστον υπάρχει ένα πλάνο για να δούμε πού θα καταλήξει η τελευταία μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία που είναι publisher developer. Έτσι δεν υπάρχει άλλη σε τέτοιο επίπεδο που έχουμε, ας πούμε, εξαιρώντας CDPR που είναι πλέον μεγαλύτερη, αλλά με την ιστορία της Ubisoft και τα franchises είναι το μαδικός publisher που έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Okay, θα δούμε.
Λοιπόν, τι έχει τώρα το μενού? Τώρα έχει Embracer, διότι κατάφερε να είναι πάλι μέσα στα πράγματα η Embracer. Έτσι και αλλιώς υποτίθεται ότι είχε σπάσει στα τρία κομμάτια και είχε χωρίσει δραστηριότητες, franchises κτλ. Είχε να βγάλει και αποτελέσματα τριμήνου. Το ζήτημα τώρα δεν είναι τόσο το αποτελέσματα τριμήνου σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι η Embracer η ίδια σπάει στα δύο. Πέρα από τα υπόλοιπα που είχε κάνει, που τέτοιο, έσπασε η Asmodee, έσπασε νομίζω και η Coffee Stain, πια ήταν. Και υποτίθεται ότι είχαμε για τη Middle-earth Productions. Τώρα θα είχαμε τη Middle-earth Productions. Τώρα έγινε κάτι άλλο. Οπότε τι γίνεται? Σπάει Embracer και μένει η Embracer ως brand, okay, και έχει μαζί της THQ Nordic, Milestone, Playon, Crazy Labs, Deca, Vertigo Games, Tripwire, Limited Run, Beamdog, Demiurge, Aspyr, Playon Pictures για κάποιο λόγο, Embracer Games Archive, καλά αυτό είναι άλλο καπέλο, και το Dev Plus, okay. Και θα σκάσει και η λεγόμενη Fellowship Entertainment, όπου θα έχει Middle Earth Enterprises, Warhorse, Gunfire Games, Flying Wild Hog, Fish Labs, Eidos Montreal, 4A Games, Dunbuster Studios, Red Octane, Crystal Dynamics και Dark Horse Media. Είναι λίγο παρανοϊκό το κομμάτι με το Fellowship Entertainment. Από την άποψη ότι είναι games. Οτιδήποτε έχει να κάνει με Lord of the Rings και Dark Horse Media. Αυτό το περίεργο. Και προσπαθούν τέλος πάντων να σταθεί το καθένα εκεί πέρα μόνο του. Δεν έχει νόημα, πιστεύω, να καθίσουμε να μιλήσουμε για τα νούμερα, διότι τα νούμερα τώρα είναι σχετικά από τη στιγμή που γίνεται και το σπάσιμο αυτών των δύο. Οπότε είναι βουτιές παντού, καθώς αφαιρείς τέλος πάντων τον τζίρο της μίας μεριάς από την άλλη μεριά, γίνεται εκεί πέρα ένας ψηλό χαμούλης. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο όπου μεταξύ άλλων Lord of the Rings και Tomb Raider βρίσκονται υπό την ίδια σκέπη. Τι άλλο, και το Σκάλεσα και το Stalker, όλοι αυτοί εκεί πέρα μαζί παρέα. Θεωρητικά και το Deus Ex. Διάφορα όλα αυτά γίνονται. Και το Kingdom Come και τα συναφή. Αλλά το καλύτερο τέλος πάντων που κατάφερε να κάνει, πέρα του να πει τέλος πάντων θα κοιτάξουμε, λέει, εμείς τουλάχιστον από την πλευρά της Fellowship, από ό,τι φαίνεται, να ξανασχοληθούμε με διάφορα franchises όπως Deus Ex, Time Splitter, Saints Row κτλ. Με εξωτερικές συνεργασίες, γιατί προφανώς έχουν πετσοκόψει τα στούντιο κιόλα, δεν είναι ότι έχουν όρδες. Μόνο η Crystal Dynamics, ας πούμε, πρέπει να έχει χάσει το λογαριασμό για το πόσες φορές έχει φάει πολύ στη μούρη τα τελευταία δύο χρόνια.
Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό deep dive κάποια στιγμή, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
Εντάξει, το κηλικείο και δεν κάνει το μάθημα. Αυτό θα είναι. Μα τους έχουν τσακίσει αυτούς. Τελείως δηλαδή. Τελείως. Αλλά αν μιλάμε, παιδιά, για χρήσιμο χαπιού, είναι δηλαδή το κατάφεραν και το πετύχανε. Από ποια άποψη? Στα λένε όλα αυτά, έτσι. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια τα έχουν, τα κάνουν μαντάρα, ας πούμε. Και πετάγεται και η Warhorse και λέει, ναι, γεια σας. Δύο τι να. Πρώτον, ετοιμάζω το επόμενο Kingdom Come. Ωραία λέμε. Cool phase. Και just so you know, δεν ετοιμάζω μόνο το επόμενο Kingdom Come, αλλά ετοιμάζω και RPG Lord of the Rings. Λες, αχα. Και αναγκάζει να τους πάρει λίγο σοβαρά, διότι έχουμε δει τη δουλειά της Warhorse. Δεν ξέρω εγώ πώς να σου πω. Δεν βγήκε το επόμενο στούντιο, γιατί ξέχασα τώρα το όνομα. Κρίμα είναι. Δεν είναι μεγάλο κρίμα. Κάτσε, πρέπει να βρω το όνομα τώρα.
Ναι.
Πρέπει να βρω το όνομα, όπως και δίποτε. Ναι. Δεν πετάχτηκε το επόμενο στούντιο που στείνει τώρα για 20η φορά η Jade Raymond και είπε θα κάνουμε ένα RPG Lord of the Rings. Βγήκε η Warhorse που ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι βλαμμένα.
Εντάξει, υπήρχε γενικά φημολογία από πριν. Εγώ δεν την είχα πιστέψει. Τώρα ανακοινώθηκε επίσημα, οπότε είναι κάτι το οποίο wow. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω, κάτι δεν μου κάνει στο fit γενικά στην όλη διαδικασία. Το μόνο που είναι εντυπωσιακό με αυτή την, η πρώτη μου αντίδραση, δηλαδή η εντυπωσιακή μου αντίδραση, η πρώτη είναι ότι ο κόσμος θα είναι πολύ αυθεντικός. Δηλαδή αυτό είναι το χαρτί τους, αυτό είναι το βασικό τους χαρτί, και θα σε μεταφέρουν πραγματικά στον κόσμο του Lord of the Rings. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το βασικό κομμάτι που θα το κάνει να ξεχωρίσει, δηλαδή η λεπτομέρεια που θα έχουν στον κόσμο, στις πανοπλίες και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το gameplay της Warhorse, εκτός αν πάνε για κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν νομίζω, αλλά ταιριάζει στο στυλ του Lord of the Rings γενικότερα, όπου είναι γεμάτο με επικές μονομαχίες και σκηνές οι οποίες είναι πιο απλοποιημένες από τα simulation συστήματα του Kingdom Come. Οπότε δεν ξέρω αν είναι...
Γιατί ποιο Lord of the Rings RPG είχαμε μέχρι σήμερα, ηλία που το έπιανε ακριβώς αυτό το πράγμα.
για Lord of the Rings.
Ναι.
Όχι, δεν έχουμε. Ναι, δεν έχουμε. Ναι. Το μόνο που μένει είναι στην ουσία είναι το MMO. Τα υπόλοιπα είναι, έχουν υπάρξει γενικά action.
Ναι.
Για τον Lord of the Rings. Και μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν. Ακριβώς επειδή είναι το IP αυτό που είναι, δεν έχει ασχοληθεί κανένας ουσιαστικά με το να επεκτείνει το lore. Τα πιο σημαντικά πρόσφατα φυσικά Lord of the Rings παιχνίδια είναι τα δύο action adventures που είχαν βγει και τα οποία έκαναν ωραίο μπαμ, ήταν φυσικά η σειρά Shadow, έτσι, τα Middle Earth Shadow of Mordor και Middle Earth Shadow of War, φυσικά που μας έδωσαν και το Nemesis System.
Ναι. Απλά βασική διαφορά σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αυτοί εδώ πέρα τώρα έχουν πρόσβαση στα legit τα δικαιώματα. Τα τροφαντά.
Ναι. Ναι. Αυτό. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι κάνω ανάπτυξη και ένα άλλο παιχνίδι στον κόσμο του Kingdom Come. Δεν νομίζω ότι θα είναι το Kingdom Come 3, το συγκεκριμένο, αλλά μπορεί να είναι κάποιο side story πάνω σε εκείνη την εποχή και να εξερευνήσουν ορισμένα άλλα θέματα και καταστάσεις. Οπότε αυτό είναι καλοδεχούμενο γενικά. Φαίνεται ότι αυτό είναι, ξέρεις, το ανάπτυξη του επόμενου KCD, αυτού του spin-off, ας πούμε, είναι για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια χρήματα να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του Lord of the Rings, το οποίο μόνο και μόνο από άποψη art μάνο πρέπει να είναι τάνιο το έργο. Έτσι. Δεδομένου φυσικά και των λεπτομεριών που υπάρχουν στα βιβλία, αλλά κυρίως φυσικά και των ταινιών, έτσι, που από εκεί έχουν κάνει όλο το visual, ας πούμε, αυτό. Οπότε θα δούμε τι θα είναι. Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος στο πήρε Warhorse και όχι κάποιοι άλλος, αν και υπάρχει τελευταία αρκετά, έτσι, συζήτηση γύρω από κάποιες κινήσεις που έχουν κάνει για να αφορά το AI και τις μεταφράσεις και τα λοιπά, και τι ακριβώς έχει συμβεί δεν ξέρουμε βέβαια, αλλά υπήρξαν κάποιες δηλώσεις όπου ανθρώπων που απολύθηκαν γιατί μεταφραστές επειδή προσλήθηκε, ας πούμε, το AI, για τους οποίους η Warhorse δεν το αρνήθηκε άμεσα, αλλά είπε ότι ταυτόχρονα προσλαμβάνουμε πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το κομμάτι, δεν δίνουμε τη μετάφραση στο AI, το οποίο φυσικά είναι, όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν ξέρει πώς λειτουργεί το AI. Άμα η Warhorse αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το AI για να μεταφράσει το παιχνίδι, θα είναι μια καταστροφή. Δεν λειτουργεί έτσι το AI. Και για να διορθώσει κάποιο edit και τα λοιπά, ναι, αλλά να μπορέσει να μεταφέρεις μεταφράσεις από το slang και των καθημερινών διαλόγων, ας πούμε, της Μποχήμια του 16ου αιώνα και του 15ου αιώνα, είναι τραγικό. Έτσι, δεν μπορεί να το κάνεις απλά με το AI. Χρειάζεται γνώση για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η Warhorse φαίνεται ότι είναι σε άνοδο, σημαντική άνοδο γενικά, το οποίο είναι καλό, πολύ καλό.
So, παρακάτω. Τώρα, παιδιά, έχουμε PlayStation και Xbox. Δύο δεινά. Πρώτον, έχουμε ανατιμήσεις στο PlayStation Plus. Αλλά όχι οριζόντιος και καθέτος. Αυτό που έχουν κάνει στην ουσία είναι να ακριβίνουν τις μηνιαίες και τις τρίμηνες συνδρομές. Τις υπόλοιπες φαίνεται να τις αφήνουν όσες έχουν. Έτσι κι αλλιώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το πλάνο του είναι τέτοιο ώστε να σε σπρώχνουν όσο μπορούν με την τιμολόγηση στο να κάνεις ετήσιες συνδρομές. Και αυτό ταιριάζει γενικά με την όλη φάση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τώρα έτσι όπως είναι το πράγμα, είναι 10 ευρώ το μήνα το Plus Essential. Και πηγαίνει για την τριμηνία στα 28, ενώ ο προηγουμένος, τέλος πάντων, ήταν, νομίζω ο προηγουμένος ήταν 9 ευρώ από τη μία και από την άλλη ήταν 25, κάτι τέτοιο. Επίσης λέει ότι η αλλαγή τιμής δεν θα εφαρμοστεί αυτόματα σε όσους είναι ήδη, τέλος πάντων, συνδρομητές, παρά μόνο, λέει, αν μπουν στη διαδικασία να αλλάξουν είδος συνδρομή ή σταματήσουν τη συνδρομή και μετά επανέλθουν, ξέρω εγώ. Οπότε τότε θα πιάσουν την καινούργια τιμή. Αυτό τώρα δεν είναι από το τέτοιο από καλοσύνη. Αυτό είναι επειδή γενικά υπάρχει ένα σπρώξιμο τελευταία, ευτυχώς, σε διάφορες αγορές. να λένε ότι δεν μπορείτε να κάνετε και σε τέτοιες περιπτώσεις όποτε σας γουστάρει αλλαγές μονομέρος ήδη τέλος πάντων σε συμβάσεις που έχουν αποδειχθεί, έχουν αποδειχθεί και τα δύο μέρη ήδη και τα λοιπά, οπότε έτσι προσπαθεί να γλιτώσει λίγες μανούρες σε διάφορες περιπτώσεις η Sony. Αυτό είναι το λιγότερο, διότι το σημαντικότερο στην όλη υπόθεση, αν και δεν είναι ότι έχει γίνει επίσημη δήλωση, αυτό υποτίθεται ότι προκύπτει από εσωτερική επικοινωνία, από αυτές που διαρρέουν τελείως τυχαία, κατά λάθος πάντα, εντός της Sony. Και λέει πλέον, ότι μάζεψε εκεί πέρα τέλος πάντων τα ατομάκια του Herman Hulst, και είπε ναι γεια σας, τα single player things που αναπτύσσουμε στο εξής δεν θα βγαίνουν στο PC, θα βγαίνουν μόνο τα multiplayer, και λέει ότι δεν έχουν πάει τα single player στο PC τόσο καλά όσο θα ήθελε η εταιρεία, οπότε αξίζει και δεν αξίζει τον κόπο από τη μία, και από την άλλη το να μην πηγαίνουν καλά στο PC δημιουργεί και έναν έξτρα κίνδυνο τέλος πάντων για την αξία του εκάστοτε IP. Ότι στη μία περίπτωση όταν βγάζουμε σε κονσόλα πουλάει κάμποσο και φαίνεται και ακούγεται και φαίνεται επιτυχημένο, αν βγαίνει όμως μετά στο PC και κάνει ένα πουφ, δημιουργείται και το περιθώριο να πιστέψει η μερίδα του κόσμου ότι ωραία και τι έγινε, δεν είναι τίποτα σημαντικά IP, ξέρω αυτά και τέτοια. So that's nice.
Ναι.
Προς πίσω.
Είναι συζητήσιμο για το τι ακριβώς θα κάνει αυτή η επιλογή, έτσι. Δηλαδή, από τη μία λέγαμε ότι ok, να τα βγάλεις στο PC να είναι να σου φέρει αυτό το έξτρα έσοδο για να προχωρήσει μπροστά, αλλά φαίνεται ότι οι κυκλοφορίες τους δεν πάνε ιδιαίτερα καλά στο PC. Μόνο μία-δύο έχουν πάει όντως δυνατά και δεν ξέρω αν όντως ικανοποίησαν και το κόστος για να τις μεταφέρουν. Μου κάνει εντύπωση που κρατήσαν το Σάρος αποκλειστικό, γιατί ο Σάρος κλώνησε μεγάλο ωραίο μπαμ στο PC στην ουσία και βοήθησε τη σειρά. Δεδομένου ότι ο Σάρος δεν πάει καλά οικονομικά στην αρχή του. Νομίζω και τον cost of your day θα επωφελούνταν πολύ από την κυκλοφορία στο PC, αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν η Sony μένει στη λογική της πλατφόρμας και του αποκλειστικού, μάλλον το οποίο είναι το πιο υγιές μοντέλο που ξέρουμε γενικά, νομίζω ότι είναι σωστή επιλογή. Και δεδομένου ότι η Microsoft ετοιμάζει το hybrid, που θα έχεις, μπορεί να έχεις πρόσβαση στο Steam, δεδομένου ότι δεν έχει αντίπαλο στις κονσόλες, αλλά το PC είναι πολύ πιο δύσκολη αγορά, και δεδομένου ότι πρέπει να στηρίξει τις πωλήσεις του hardware για να προχωρήσει. Έτσι, δηλαδή αυτό το μοντέλο φαίνεται ότι όντως είναι κάτι το οποίο θα το κάνει, και νομίζω ότι και τεχνολογικά μάλλον, επειδή νομίζω το PS6 θα έχει πραγματικά, θα κάνει κάποια λήψη τεχνολογικά τα οποία θα μας δώσουν επιτέλους μια κονσόλα η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλού επίπεδου γραφικά με υψηλά frame rates για πρώτη φορά στην ιστορία. Υψηλά frame rates. Δηλαδή, αν μπορεί να μας δώσει υψηλού επίπεδο γραφικά σε 60 frames και σε ανάλυση, ας πούμε, είτε 1440p είτε upscale, ας πούμε, σε 4K, νομίζω θα είναι τεράστια επιτυχία μετά την αποκάλυψη του PS4-2. Οπότε το hardware θα θέλει να το σπρώξει πάρα πολύ για αυτούς τους λόγους. Και έχουμε ξαναπεί, τα γραφικά φτάνουν, έχουμε φτάσει κοντά σε επίπεδο το οποίο είναι ok. Δηλαδή παίζω τώρα το Forbidden West στο Pro, και υπάρχουν στιγμές που δεν το πιστεύεις ότι είναι real time αυτό που βλέπεις.
Εντάξει, το Forbidden West είναι όντως περιπτωσιακό στην εθνική επίπεδο.
Ναι, φαίνεται ότι είναι παιχνίδι που έχει βγει και σε άλλη κονσόλα, έτσι. Δεν είναι ότι είναι όλη η δύναμη του PS5 εκεί, αλλά είναι φανερό ορισμένες φορές, αλλά άλλες φορές, ιδιαίτερα όσον αφορά τους χαρακτήρες, τα close-ups, αλλά και τα διάφορα vistas, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι ακόμα εκπληκτικό. Οπότε μια κονσόλα η οποία θα μπορεί να βγάλει διπλάσιο από αυτό και με τη χρήση του PSR, ας πούμε, το οποίο μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερη δύναμη, νομίζω ότι μπορεί να είναι κάποιο όριο που φτάνουμε που η κονσόλα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, η πώληση δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι.
Κοίτα, στην τελική η Sony πουλάει κονσόλες, οπότε έχει λόγο να σκεφτεί έτσι. Η Microsoft δεν πουλάει κονσόλες, οπότε μπορεί να σκεφτεί έτσι.
Ναι. Γι' αυτό θέλω να πω, είναι να δούμε ποια θα είναι η σωστή επιλογή εν τέλει σε αυτή τη γενιά. Θα είναι το hybrid που θα κάνει η Microsoft ή το να παραμείνεις στο κλασικό μοντέλο, αλλά να φτάσει αυτό το μοντέλο σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό τεχνολογικά.
Θα είναι το να παραμείνει στο κλασικό μοντέλο.
Θα δούμε.
Αυτό θα είναι. Δεν θέλει πολύ φαντασία. Σε ποιο πλανήτη, δηλαδή άσε το αν σε παίρνει, αν μπορείς να το πληρώσεις, αν μπορείς να το βρεις και τα λοιπά. Και δεν χρειάζεται να σκεφτείτε games, σκεφτείτε οτιδήποτε στη ζωή, οτιδήποτε. Σε ποιο πλανήτη έχει πιστεί οποιοδήποτε στο τέλος ότι η προσέγγιση κομμένο και αραμένο στα μέτρα μου παράγει το χειρότερο αποτέλεσμα σε σχέση με τις εναλλακτικές? Ποιος έχει πιστεί από αυτό το πράγμα στη ζωή? Πού είναι να τον βρούμε, να τον κεράσουμε τίποτα?
Δεν ξέρω. Είναι ενδιαφέρον. Πάντως θα είναι η δεύτερη φορά όπου θα έχουμε αυτή την κόντρα, ας πούμε, στην προσέγγιση της αγοράς, έτσι. Αρχικά ήταν το Series X και το Game Pass ήταν το άλλο μοντέλο, με το παραδοσιακό μοντέλο της Sony. Τώρα το Hybrid, που φαίνεται ότι θα είναι το τελικό, δηλαδή οι τελευταίες παρουσιάσεις της Microsoft μιλούν ξεκάθαρα πλέον για αυτό. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον. Δεν ξέρω αν εμείς είμαστε αρκετά παλιοί για να είμαστε πιο προσκολλημένοι στο παραδοσιακό, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά μπορεί να είναι και το γεγονός ότι δεν έχουμε δει κάποιο επιχειρηματικό πλάνο ακόμα στη Microsoft, το οποίο θα σου πει ναι, υπάρχει αυτός ο δρόμος για να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχημένοι με το hybrid μοντέλο. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πάλι το class δύο διαφορετικών ιδεολογιών, το οποίο μας επιστρέφει μάλλον στο αρχικό point που κάναμε πριν 4 χρόνια, όταν παρουσιαζόταν το Series X και το πλάνο του Spencer, ότι είναι καλό. Δεν έχει σημασία πώς θα φτάσει στην επιτυχία. Σημασία έχει οι τρεις εταιρείες να έχουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο που διαφέρει και να μην είναι άμεσα ανταγωνιστικές. Δηλαδή να μπορούν να επιβιώνουν με το ίδιο στυλ. Η Nintendo το έχει κάνει ήδη. Η Sony είναι το παραδοσιακό της μοντέλο, μένει με διάφορα πειράματα, όπως κυκλοφορία στο PC. Αλλά η Microsoft ακολούθησε πρώτα το μοντέλο, θα το κάνω PC με το Xbox, μετά πιο κλασικό μοντέλο PlayStation με το 360, μετά ήθελε να γίνει Media Center, μετά ήθελε να γίνει Game Pass και τώρα πάει να γίνει Hybrid. Οπότε κάθε χρονιά η Microsoft προσπαθεί για κάτι καινούριο, μπορεί αυτή τη φορά να της βγει.
Ναι, γιατί υπάρχει πλάνο, στρατηγική και όραμα, ναι, το αποτέλεσμα είναι θερμομίξ.
Δεν έχουν αφήσει κανένα από αυτά τα πλάνα όντως να τα επενδύσουν σε βάθος χρόνου, που λέμε. Τα αλλάζουν πολύ γρήγορα, με το που δουν ότι είναι επιτυχημένα ή αποτυχημένα, τα αλλάζουν αμέσως, παραδείγματος χάρη. Μπορεί όντως να μην έχεις επιτυχία μία γενιά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις τα πάντα σε αυτή την κατάσταση. Δεν σημαίνει αυτό. Και το είδαμε αυτό ακόμα και με το PS3, παραδείγματος χάρη, που έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή. Δεν πήγε τα αναμενόμενα. Στο τέλος έκανε catch-up στο Xbox, αλλά δεν είναι από τις γενιές της Sony, μπορείς να πεις, όχι, είναι από τις καλύτερες γενιές της. Είναι μακράν χειρότερη από όλες τις γενιές της Sony η εποχή του PS3 και από άψη software, με 2-3 διαμάντια φυσικά μέσα στην όλη κατάσταση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνουν όλα αυτά μόνο. Δηλαδή θα βγει 28, θα πάει 29, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πλέον, δεν ξέρω καθόλου.
Καλά, τώρα το χάος που επικρατεί εδώ πέρα δεν έχει καν. Δεν κρέμεσαι καν από το πότε έχει ολοκληρωθεί και παγιωθεί το design. Κάθε και κρέμεσαι από το σε τι τιμή μπορούν να βρουν τι πότε. Και επειδή δεν μιλάμε τώρα, εντάξει, μπορεί να καθόμαστε να λέμε εμείς, τα έχουμε μεγάλα πράγματα στο μυαλό μας, ξέρω εγώ, Xbox, PlayStation, ξέρω εγώ και ό,τι να είναι. Αλλά Μιλάμε τώρα για πελάτες που δεν μπορούν να παραγγείλουν πάνω από κάτι εκατομμύρια κομμάτια από οτιδήποτε σε αιτήσια βάση. Και μπορεί αυτό να ακούγεται, μα είναι πολλά αυτά. Ναι, αλλά όταν θα πάνε στον ίδιο προμηθευτή και ο μεγάλος πελάτης του προμηθευτή δεν θέλει 10 κάτι εκατομμύρια κομμάτια, αλλά θέλει 100 εκατομμύρια.
Ναι.
Άλλη τιμή θα πάρει ένα, άλλη τιμή θα πάρει άλλο. Δεν πώς και να το κάνουμε. Δηλαδή. Αν υποθέσουμε καν ότι υπάρχει το capacity να γίνουν όλα αυτά και να καλυφθεί και ο ένα και ο άλλο, είναι ένα τρελό χάστρα. Τέλος πάντων. Anyway, πάμε και πέρα στο Xbox. Ηλία, είναι ένα μικρό rebranding στο Xbox. Τώρα το Xbox δεν είναι με κεφαλαίο το πρώτο X, είναι όλα κεφαλαία. Οπότε, και πώς συνέβη αυτό, κάνανε ένα poll στο X. Τι προτιμάτε?
Ωραία πλατφόρμα.
Caps Lock ή όχι Caps Lock.
Του Musk. Μπράβο. Ωραία.
Ναι, αυτό είναι, γιατί άμα το έκανα αλλού θα ήταν ok. Πηγαίνουν οι άλλοι και κάνουν rebrand με βάση ένα poll στα social.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σχολιάσω από αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. δεν ξέρω. Δηλαδή, αλλάξανε το brand. Βέβαια, απ' την άλλη, για να είμαστε δικοί, εάν κάνανε poll για όλες τις αποφάσεις σε αυτή τη γενιά, μπορεί να τα είχαν πάει καλύτερα. Μπορεί να τα είχαν πάει καλύτερα. Τι σημαίνει μάλλον αυτό το Xbox? Καλά, εν τω μεταξύ, sorry. Πάνω από 19.000 άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για κάτι τέτοιο. Πάνω από 19.000 άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν και μπήκανε στο X να ψηφίσουν να δουν το Xbox με μεγάλα γράμματα.
Που εντάξει, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς εμφανίζεται με κεφαλαία το Xbox. Δεν είναι ότι
ήταν τα πάνω σίγουρα, κάτω. Ναι.
Πιο, αυτό που άλλαξε στην ουσία είναι το πώς θα είναι, πώς θα πω, στο γραπτό λόγο πλέον. Όταν θα το έχουμε μέσα μια πρόταση, ξέρω, και κάτι τέτοια πραγματάκια. Αλλά ναι, έγινε poll για το αν θα έχουμε all caps ή όχι. Και επειδή είμαστε στο ίντερνετ, κέρδισαν τα all caps. Πουθενά δεν πρέπει να κερδίζουν τα all caps. Πουθενά. Ποτέ. Δεν πρέπει να κερδίσουν τα all caps.
Δεν ξέρω τι αλλαγές θα επιφέρει αυτό, αλλά θα δούμε. Το τι θα φέρει. Θα δούμε.
Τώρα τέτοιο. Τώρα θα το ακούω περισσότερο, γιατί σου φωνάζει.
Xbox. Xbox.
Έτσι δεν πάει.
Xbox. Έχει πράγμα. Έχει πράγμα.
Τι σε Sega Scream τώρα και χαζομάρες αυτό. Λοιπόν. Μιας και είπα Scream. Λοιπόν, συνεχίζονται οι ανακατατάξεις εκεί πέρα, οι διοικητικές και οι τράμπες στο κομμάτι του Xbox. Και καιρό είχα να έρθω τόσο κοντά σε εγκεφαλικό. Η τύπη, η παιδιά, φτιάξανε μια θέση που λέγεται Xbox Chief Strategy Officer. Στην οποία δούλευε, δηλαδή υποτίθεται ότι η Σάρμα είναι περίπου 2 μήνες στον νέο της ρόλο. Η θέση αυτή, σε πρακτικό επίπεδο, το Chief Strategy Officer υπάρχει από τη δεύτερη εβδομάδα, αλλά δεν υπήρχε επισήμως στο οργανόγραμμα. Τώρα υπήρχε επισήμως στο οργανόγραμμα και αυτόν που είχαν πάρει για να τους βοηθήσει στην αρχή, τον βάζουν και τον κάνουν και κανονική πρόσληψη κτλ. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Matthew Ball. Ο Matthew Ball είναι γνωστή η φιγούρα. Έχουμε ασχοληθεί δηλαδή και εδώ πέρα στο Vertical των προηγούμενες χρονιές. Φέτος τον σνομπάρισα λίγο. Τέλος πάντων, κάθε χρόνο ο Matthew Ball βγάζει ένα τεράστιο report που το κανονίζει μόνος του εκεί πέρα για την κατάσταση της βιομηχανίας. Μιλάμε για εκατοντάδες slides. Και πάντα ξεκινούν πάρα πολλές συζητήσεις με βάση τέλος πάντων τα δεδομένα που έχει μαζέψει. Και ως προς τη συλλογή των δεδομένων είναι όντως πάρα πολύ καλός. Γενικά στη διαχείριση των πηγών του κτλ. Πολύ, πολύ, πολύ καλός. Και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε συζητήσει και εμείς πράγματα που έχει υποστηρίξει τέλος πάντων κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια. Με εξαίρεση την τελευταία σεζόν. Έχουμε πει όμως εδώ πέρα ότι κατά βάση εμείς από άψη νοοτροπίας διαφωνούμε πάρα πολύ με τον Matthew Ball. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Matthew Ball έχει γράψει βιβλίο που θεωρήθηκε φοβερό και ότι ήταν και οδηγός για το μέλλον και ότι να, αυτό είναι το σωστό όραμα για το Metaverse. Στο οποίο πίστεψε. Ο Matthew Ball πίστεψε στο Metaverse. Άμα τον ρωτήσεις σήμερα τον Matthew Ball αν εξακολουθεί να πιστεύει στο Metaverse, εξακολουθεί να πιστεύει στο Metaverse. Αυτό είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Επίσης ανήκει στη συνωμοταξία εκείνων των αναλυτών που είναι πεπισμένοι ότι το καλύτερο παράδειγμα επιτυχίας, ανάπτυξης τέλος πάντων και κάτι που θα έπρεπε να είναι ενδεικτικό για το μέλλον, κάτι που θα έπρεπε να κυνηγάνε και άλλοι και τα λοιπά στη βιομηχανία και σούξου μου ξουμα λαλάγια προχωρώντας, είναι το μοντέλο του Roblox. Είναι... Έχουμε τέλος πάντων κάποιες διαφωνίες, παιδί μου, εκεί πέρα. Επίσης, αν θυμάστε κάποια στιγμή που άρχισε να πρωτακούγεται ότι ίσως να ήταν καλή ιδέα και για τη βιομηχανία το GTA 6 όταν βγει να μην κάνει 70 και 80 δολάρια αλλά να κάνει 100. Είναι ιδεα... Αυτή είναι η ιδεάρα του Matthew Ball. Εκείνος τον πρωτοπέταξε.
Να.
Λοιπόν, αυτός θα είναι ο Chief Strategy Officer στο Xbox. Αυτό με κάνει να ξεχνάω πλήρως οποιαδήποτε σκέψη έκανα για το ότι η Σάρμα έφερε άτομα με τα οποία έχει δουλέψει τότε που ήταν στο Core AI και τους έφερε όλους τέλος πάντων επειδή είναι γνώριμοι και για να μπορέσουν τέλος πάντων να ρολάρουν μια ώρα αρχίτερα. Αυτό με τον Matthew Ball, δηλαδή τι να πω, ο πιο ευγενικός τρόπος να το θέσω είναι ότι μου έκατσε το λαιμό.
Να σου πω, είναι... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι σαν να φέρεις να κουτσάρει την ομάδα του NBA τον επικεφαλή της άμυνας ή τον επικεφαλή της επίθεσης της ομάδας να τον κάνεις κανονικό coach. Υπάρχει μια ασυμβατότητα γενικά στην προσέγγιση. Ως αναλυτής το μόνο και το βασικό πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι το growth. Η ανάπτυξη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και πόσο μπορεί αυτό να το κάνει να γίνει πιο γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό το fit με τη Σάρμα που έρχεται από το AI είναι κακό για το πώς θα προσεγγίσει η Microsoft την όλη κατάσταση. Ξαναλέω, αυτές είναι εικασίες γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το επιχειρηματικό της πλάνο. Θα έχει αποκλειστικά, θα κρατήσει τα παιχνίδια, θα γίνει multi-platform, πόσα θα βγάζει το χρόνο. Ποια είναι η προσέγγιση της με το Game Pass. Δεν έχουμε ιδέα που πάει η εταιρεία στο gaming. Μπορεί πλέον να είναι aftermath. Ένα afterthought το game για την εταιρεία. Έτσι, να είναι ένα κόκκι στο γρανάζι, ας πούμε. Τι να πω. Μπορεί να είναι αυτό και να την ενδιαφέρει μόνο και μόνο να είναι σχετικά κερδοφόρα. Ή να παίζει στα ίσα. Μπορεί να μην θέλει να έχει αυτό το cultural impact που λέμε στη βιομηχανία. Υπό αυτή την άποψη μπορεί μια επιλογή ενός ανθρώπου ο οποίος βασίζεται και όλη τη ζωή είναι γύρω από τα νούμερα και τι σημαίνει η βιομηχανία να είναι σωστή επιλογή. Αυτό βέβαια εντάξει έχετε λίγο σε αντίθεση με τις διάφορες ιδέες του όπως είπες και εσύ με την ιδέα του Metaverse, η οποία νομίζω έχει χάσει αρκετά από τη δυναμική της έτσι η οποία είχε πριν μερικά χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο
την
παίρνουν σε σοβαρά πλέον γενικότερα οι ηθήνοντες ας πούμε και αυτοί που είναι στη θέση των αποφάσεων για το τι σημαίνει αυτό. Μπορεί η λέξη να εξαφανιστεί ούτως ή άλλως αλλά να ξέρεις η ουσία της να παραμείνει σε κάποιο βαθμό. Αλλά αν το Metaverse είναι παραδείγματος χάρη μια επέκταση του Fortnite ή το Roblox έτσι όπως το γνωρίζουμε να ευχαριστώ να μας λείπει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Και αυτές είναι επιλογές της Σάρμα, έτσι, γιατί έφερε και έναν άλλον. Δεν το θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει. Ο οποίος ήταν μέρος, έχει χτίσει πάρα πολλά project στο AI, σε θέματα cloud και υποδομών. Ο οποίος είναι μέρος πλέον της ομάδας της Microsoft.
Ναι, είναι ο Scott Van Fleer, που πλέον είναι CTO. Που έχει πέρασει από Azure και τέτοια. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι CTO, βγάζει νόημα.
Ναι, είναι chief technical officer αυτό το πράγμα. Οπότε αυτή η κίνηση δείχνει σίγουρα ότι η Microsoft θα επεκταθεί πάρα πολύ σε θέματα cloud και υποδομών. Οπότε, ναι.
Φαντάζεσαι τώρα η επιλογή του Ball να ήταν η φάση ότι η Σάρμα έχει κενά από την κατηγορία. Έτσι. Ας φροντίσουμε να έχει, ρε παιδί μου, κάποιον δίπλα ο οποίος καταλαβαίνει την αγορά, το άθλημα. Και να είπανε ποιος είναι πιο μούρης. Και να σκεφτήκανε τον Μπολ. Φαντάζει να είναι αυτό, αυτή η σκέψη που κάνουν στη Microsoft. Για να βοηθήσουμε τη Σάρμα. Επίσης, είσαι CEO. Τι εννοείς άλλος είναι που κανονίζει τη στρατηγική?
Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε ποιος κανονίζει τη στρατηγική. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ακόμα πιστεύουμε ότι η στρατηγική έχει οριστεί από πάνω. Και η Σάρμα έχει πάει εκεί και να την εκτελέσει. Μπορεί να την εκτελέσει με λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι θέλουν οι ηθήνοντες, αλλά η βασική στρατηγική έχει γίνει από πάνω. Αυτό ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Η Σάρμα δεν έχει δηλώσει κάποια στρατηγική. Δεν έχει πει θα κάνουμε πράγματα έτσι και έτσι και έτσι. Έχει δηλώσει μόνο γενικότητες. Να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και να πάμε μπροστά και να πολεμήσουμε την αποτυχία με εργασία και όλες αυτές τις παρολογίες που είχε στην ανακοίνωσή της. Οπότε δεν έχει κάνει κάποια δήλωση. Ναι, το concept ας είμαι σε 3 χρόνια. Η υπηρεσία να έχει φτάσει σε αυτά τα νούμερα, να είναι σε αυτή την τιμολόγηση. Θα τη στηρίξουμε με first parties ή με την άνοδο αποκλειστικών από third parties. Να μας πει δηλαδή να έχει ένα πλάνο για να μπορέσουμε να το κρίνουμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Οπότε είναι flow αυτό.
Μάθιμπολ.
Πρέπει να είναι εντωμεταξύ μπολ. Πόσα χρόνια να το συζητάμε? Πρέπει να είναι πολύ παλιό.
Εντάξει, δεν είναι 60.
Α, δεν είναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν.
Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο.
Υπάρχει χορευτή Μάθιμπολ.
Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
Απλά το λέω. Ναι, όχι. Είναι 30 αυτό. Είναι τέλη 30. Όχι, είναι άλλο. Είχα την εντύπωση ότι ο Μπολ ήταν σε ομάδα του Πάχτερ. Γι' αυτό συνέστησαν την ηλικία.
Όχι, ο Πάχτερ είναι πιο παλιό.
Ναι. Μάλιστα.
Φαντάζεσαι να είχαν πάρει τον Πάχτερ. Θα ήταν το.
Τώρα,
αυτό ήταν λιγότερο ή περισσότερο αστείο.
Όχι, το είπαμε. Πρέπει να είσαι πολύ, πολύ απελπισμένο για να πας εκεί. Εντάξει.
Ή όχι, το καλύτερο όλων. Το καλύτερο όλων. Το θέλω να πάρω είναι Τζεφ.
Τζεφ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Φιλιά πολλά σε όλους. Τα είστε όλοι καλά. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά.
Ακριβώς. Γεια και χαρά.